굽굽. Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттығы радиосын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Бүгін сіз тыңдайтын хабардың тақырымен таныстырып өтейін. Хабарымыздың бірінші жартысында жақында тұсаукесер болған Қазақтың соңғы ханы Кенесары туралы фильмнің алғашқы қойылымынан репортаж ұсынбақпыз. Бағдарламамыздың келесі бөлігінен тәуелсіздіктің 20 жылдығында қандай тарихи фильмдер түсірілді, олардың сапасы қандай деген сұрақтар төңірегінде хабарды өрбітеміз. Бізбен бірге болыңыз ағайын.
Оқырманмен тағысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Кенесары хан қоғамдық қорының тапсырысымен түсірілген «Хан Кене» деректі фильмі 70 000 ақш долларына түсірілген. Режиссердің айтуынша, бұл деректі фильм бір жыл көлемінде түсірілген. Алайда фильм түсіріліп бітпеген, фильмге қосылатын деректерді қосып, өңдеп алдағы жылы тұсауын кесеміз деп отыр шараны ұйымдастырушылар. Ал Азаттық радиосына сұхбат берген тарихшы Мәмбет Қойгелді бұл фильмді алғашқы еркін түсірілген фильмдердің қатарына жатқызды.
Кенесары тақырыбы осы біздің мемлекет тәуелсіз алған мезгілге дейін әрине жабық тақырып болып келді. Ғылым ішінде, көркем әдебиет ішінде, өнер ішінде. Әрине бұл жерде мынау Ілияс Есенберлінің қаһарын егер де есепке алмасақ. Ол кезінде шыққан 60 жылдың соңында шыққан кітап. Ол кітапта шыққан қандай жағдай шыққан белгілі ғой, білдіңіз бе? Ал енді бүгінгі фильм осы тақырыпты игерудегі еркін мынау цензурасыз жағдайда игерудің алғашқы әрекеттерінің бір есебінде қабылдануға тиіс. Кенесары тақырыбы бұл жеңіл тақырып емес, бұл күрделі тақырып. Бұл тақырыпқа бару үшін үлкен даярлық керек. Кинорежиссер бола ма, ғалым бола ма, әдебиетші бола ма, үлкен даярлық талап етеді бұл тақырып. Ал енді режиссер Конуров, Марат жазушы адам, шығармашылықтың адамы, жалпы белгілі дәрежеде бұл тақырыпты игергендігі байқалады. Мәселен, фильм барысында осы Кенесары бастаған қозғалыстың мақсат-мұраты дұрыс ашылған деп мен өзім білемін. Ал бірақ әрине фильмде кемшіліктер жоқ емес, кемшіліктер бар. Бұл жерде мүмкін Марат Қоңыровқа әлде болса былай мамандармен ақылдасу керек пе еді. Ал енді мүмкін режиссер және оның көмекшілері фильмді кең сахнаға шыққанға дейін тағы да бір қарап, мүмкін жөндейтін жерін жөндеп жетілдіре түседі ғой деп ойлаймын. Жалпы фильм жаман емес, жақсы қалдырады.
Кенесары хан қоғамдық қорының ұйымдастырушысы Мұхтархан Абаған фильм толық түсіріліп бітпей тұрып көрсетілім жасау себебіміз халықтың назарын аудару және мамандар мен көрермендердің пікірін білу деп отыр.
Біздің Кенесары хан қорының құрылуында себебі баяғы ең басында біз Кенесарының басын Ресейден қайтару болған болатын. Сөйтіп келе қорды құрып, оны тіркедік. Оны тіркегеннен кейін барып алдымызға қойған мақсатымыз ең бірінші сол Кенесарының басын қайтару, оған қол жинау, халықтан өзі бір заңдылығы бар екен, миллион қол жинау деген. Сол заңдылығы, оның кейін екіншіден үлкен халықаралық конференция өткізу және деректі фильм түсіру болатын. Сол деректі фильм дегеніміз жаңағы түсіріп жатқан киномыз әлі ол өңдеуге мынау жай бастауы, халыққа назар аудару, мына кино түсті деген секілді. Ал енді арғы тарапты өңдеп, ендігі жылы бұның тұсаукесерін кесеміз бұл фильмнің. Сол үшін осы зиялы азаматтарды шақырып, қалай бұл киномыздың сәті қалай түсті, бірақ тарихтан ауып кетпеу жағын ойладық біз. Бізге керегі сол болды. Ізімен ғана жүрдік. Ізімен жүргенде мына жастардың, қазіргі жастардың патриоттық сезімін ояту мақсатында түсірілген кино. Өйткені көбі Кенесарыны білмейді. Ал біз осы кино арқылы, кино деген идеология, сол кино арқылы халыққа танытайық деген ой болған болатын. Енді мен ойлаймын, түсу жағын енді халық айтатын шығар. Біз айту сол киноға түсу ең бір басты мақсатымызды орындап жатырмыз деп ойлаймын. Енді бұл 70 000 дейді, енді ар жағында да тағы қосылған ақшалар бар. Әлде де бұл өңдейтін жағы бар. Ана біздің Нысанбай жырауы бар, соны басынан бастап аяғына дейін қолдану керек болып отыр. Сол жағы, енді өзіңіз білесіз ғой, кино түсіру деген оңай нәрсе емес, бірақ бәрі ақша тек қана өзіміздің қалтамыздан шықты, қордың қалтасынан шықты.
Фильм режиссері Марат Қоңыров бұл фильм Қазақстан 20-40 жылдары деген тарихшы Ермахан Бекмахановтың кітабындағы деректер негізінде түсірілгенін айтты.
Біз Алматы облысында түсірдік, одан кейін Торғай, Ырғыз, Түркістанда түсірдік. Бетпақ далада түсірдік. Сценарий бастағаннан кейін осы бір жыл өтті. Академик Бекмаханов ағамызда кітап бар, Қазақстан 20-40 годы. Сол кітаппен, архивпен сценарий дайын. дайындадық. Эдвард Күлбаев деген соавтор мен. А бұны бастаған Нұрлан Амрикулов деген философ. Не құрған движение «Вернем ханы кене». Осында идея шықты кино түсіруге.
Біз фильм туралы көрелмендердің де пікірін білген едік. Ерғали Бахаш деректі фильмді ұнатқанын айтты.
Ен жалпы кенесары, жалпы біздің қазақтың билері туралы, қандары туралы көп айтыла бермейді. Әсіресе кенесары қан туралы, атап айтсақ кенесарының бабасы Абылай ханның да 300 жылдығы ешқандай аталып өтілген жоқ. Бұны газет журналдарда проблема қып көтеріліп жүр, бірақ ешқандай үн жоқ, билік тарапынан үн жоқ. Ал халық неге атап өтілмейді деген сұрақ әрбір қазақтың жүрегінде. Бірақ мына кенесары туралы фильмнің, енді оның фильмнің кемшілігін ол сол саланың мамандары айтып жатыр, бірақ мына тәуелсіздіктің 20 жылдығына қарай кенесары туралы осындай бір игі бастаманың басталып, айтылып, осындай бір киноның түсірілгені үлкен олжа. Ал қалған нәрселерді ақырын-ақырын алға қарай жылжи бере жұмыс атқарыла береді деп ойлаймын. Негізі фильм жаман емес. Жақсы көптеген мәліметтер қамтылған, тағы да енді бұның ауқымын кеңейтіп, бұдан да сапалы, бұдан да жақсы фильмдер алдағы уақытта түсіріледі деп ойлаймын.
Кенесары хан қоғамдық қорының мүшесі Қайрат Байтоллаұлының фильм көңілінен шыққан екен, тек халыққа ұсынарда басқа да деректермен толықтыру керектігін айтты.
Мысалы, және орыс әскері мен қазақ әскері мен кенесары ханның аралығында бір сайыс болып жатқанда орыстар да мылтық тұрды, қазақтар аттың үстінде қылышпен шауып жатты. Мылтық пен аттың үстіндегі адам мен найза менің мылтықтың арасына анау жерде тұрып найзаны қағып тұр. Ал мына жағында біреу тарс еткізіп атып жатыр, біреуді анау неге атпасқа оқ тұр. Сол жері кейбір әмелиятқа үйлесіп кетмей. Өйткені мылтық тұрып ар жағында қылыштап тұрған адамнан қалай болады? Сондай жерлеріне сәл өзгеріс енгізу керек.
Фильм толықтырылып ұсынылған кезде Қазақстанның барлық телеарналарынан көрсетілетін болады деп жоспарланып отыр. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы соңғы 20 жылда түсірілген тарихи фильмдер туралы болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз тәуелсіздік алған 20 жылда түсірілген тарихи кинолар туралы тыңдап отырсыз. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Бізбен бірге болыңыз. Осыдан 10 шақты жыл бұрын Қазақстанда алғашқы тарихи көркем фильм түсірілді. Абылай хан туралы көшпенділер көркем фильміне 30 миллион ақш долларынан артық қаражат жұмсалып, Голливуд жұлдыздары бірінші рет елдің табалдырығын аттады. Кино 4 жылдан артық уақыт түсіріліп, белгілі Оскар сыйлығына ұсынылды. Алайда Оскарды қанжығасына байлау бұл фильмге бұйырмады. Көшпенділер фильмі елде де сынға ұшырады. 2008 жылы Қазақтың үлкен тұлғасы қайраткер Мұстафа Шоқай туралы режиссер Сатыбалды Нарымбетовтің фильмі жарыққа шықты. Алайда ол фильмге де сын бар екен. Тарихшы Бейбіт Қойшыбаев тарихи фильм түсіргенде халықтың ұлттық рухын тәрбиелеуге көп көңіл бөлуі керек және тарихты бұрмалауға болмайды деді.
Я 20 жылдық дейміз, 20 жылдыққа біз Қазақ тарихы менен халықты тәрбиелесек деп ойлаймыз. Ал тәрбиенің шынында пәрменді тұр кино ғой. Кино кезінде большевиктер жасайды. Ол Лениннің сөзі бар ғой, енді ал кинодан өткен ол өнер жоқ деген мысалы. Ол шынында солай ғой. Өйткені бұл қай заманда өзгерді кішкене. Қай кино теледидар ғой, енді шындап келген уақытта бәріне тараған шын мәнінде ілгіп қалып отырған. Сол кезде оның мазмұны әрине бізге қажет деңгейде болу керек. Бізге тәуелсіз елге, тәуелсіз елдің азаматтарын тәрбиелейтін, отаншылдық рух тәрбиелейтін кинолар болу керек. Олар кино әдетте тарихи кинолар. Сондай қызмет тарихи тақырыпқа жазылған фильмдер болу керек та. Енді менің ойымша мен бәрін қадағалап осы керемет бір сын көзбен қарап жүрмін деп айта алмаймын. Бірақ өзімнің байқауымша біздің көкейіміздегі деңгейде жасалып жүрген жоқ деп ойлаймын. Енді оны осы тәуелсіздік кезінде жасалған ерте бір үлкен ғажап кино деп есептелетін көшпенділерді алсақ өте қарнаштыратын фильм болып шықты менің ойымша. Әрі көпшілік өте қолайсыз, әрі тарихты бұрмалайды. Бізде бір нашарлау пиғыл бар біздің кино түсіретін жігіттерде. Киноның тілі деген бірдеңені айтады. Ол кино солай болу керек, әйтпесе ел көрмейді, әйтпесе ел қалдамайды деген бірін айтады. Менің ойымша киноның тілін біздің ұлттық рухқа, ұлттық дүниеге бағындыру керек. Егер сен шын талант болсаң, шын өнерпаз болсаң, сен өзіміздің ұлтқа керек киноны, ұлтқа керек тақырыпты бұзбай, бұрмаламай, кәдімгі қажет деңгейде көрсете біл. Сол киноның тілін соған бағындыра біл. Сондықтан ол үлкен өнер болады. Егер де сенің киноң ұлттың мүддесін қорғайтын болса, ұлттың көкейіндегісін қозғайтын болса, ұлтты тәрбиелеуге атсалысатын болса, ол шын мәніндегі әлемдік кино болады. Ұлтқа жаққан, қазақтың ұлтына жаққан нәрсе міндетті басқа да жағдай. Бізді қазаққа жақпайтын, қазақтың пиғылын, ниетін, психологиясын, бітімін, тарихын көрсете алмайтын феноны өздерінің қолында бұрмалап жасайтындағы есесіне шетел ұнайды дейді. Міне біздің жігіттердің бойында қателік осында. Міне сол орайда біздің тарихи киноларды бұрмалау осыдан кетеді ғой деп ойлаймын. Бұл енді менің жалпы өзім бір сын көзбен қарағандағы нәрсе. Мен ойдағыдай емес деп есептеймін де. Атарымыз енді жолдасымыз, досымыз деп есептейміз ғой. Сатыбалдының киносы атақты әйгілі Мұстафа туралы. Ол менің Мұстафам, менің көруім деп есептейді. Мұстафаның сол Сатыбалдың көзімен қарамауы керек, ұлттың азаматы, ұлттың тұлғасы. Ол елдің бәріне жағу керек, патриотқа жағу керек. Ал онда патриоттың ұлтқа қызмет еткен, бүкіл түркі әлеміне қызмет еткен азаматтың бейнесі жоқ. Оны ойламай, жоқ, ол менің көруім дейді. Басқадан жасай береді. Ол қалай айтуға болады мүмкін? Сен өзің қаржыңа жасап отқан жоқсың, үкіметтің қаржысына жасап отырсың. Сен үкіметтің тапсырмасымен жасап отырсың, елге керек киноны жасап отырсың. Демек, бірінші кезекте оның үлкен азамат екенін, тұлға екенін, үлкен қайраткер екенін, әлемдік деңгейдегі қайраткер екенін көрсетуің керек қой. Мақсат сол болу керек. Өкінішке қарай оны жасамады. Неге жасамады? Оның білімі де, меніңше білігі де, өзінің ғана сөздіктің барлық жағынан жазушылығы да бәрі де жетеді. Бірақ сол шамасы өзің айтпақшы, тарихшылармен, әдебиетшілермен дұрыс кеңесу жағы жетпей қалды ғой деймін. Ал бір қарағанда ол да бар сияқты. Кеңесшілерінде бар ғой енді, жазушылар да бір. Дегенмен біліктілер білетін адамдармен оны байланыс болмаған болады. Сонан кейін қарапайым нәрсені ойламаған. Ай, бұл осы ашалдық па? Мұстафаның қайраткер ретіндегі халыққа керек бейнесін ашалдық па деген мәселені сол мақсатты орындамаған. Ол енді махаббат, иә, жақсы ғой махаббат, бірақ махаббат туретімен тарих тұлғаны көтеруге болмайды. Мүмкін ол да болар. Советтің кезінде неше түрлі әдеби фильмдер жасалды ғой. Ол болады, ол да. Бірақ біздің шөліркеп отырғанымыз отаншылдық тәрбие беретін фильмдер, тарихи фильмдер, әрі тарихи таным, тарихпен тәрбиелеу халықты. Сол тұрғыдан әсіресе Мұстафаның келмесін ел екіұдай қалда жүрген заманда біздің Қазақстанның өзінде орыс тілділер және орыстар аса дұрыс қалдамай жасыратын не бар. Мен сол кезде оны ашып көретіндей, ашы шындықты алдына жайып салатындай, шындықпен тәрбиелейтіндей фильмді көре алмадық. Байланыс деген тұрғысынан айтады. Ал енді сол әдебиетшілермен, тарихшылармен байланысу деген жағынан кем болмаған болар, сатып алды. Дегенмен жеткіліксіз болған сияқты фильмі менің көңілімнен шықпады. Бірақ өзі жақсы дейді, жақсы дейтіндер бар, жалпы жаман кино емес қой, бірақ қажет деңгейде болмады. Ол оның кемшілігі сол менің ойымша. Дегенмен о баста сценарийдің дұрыс болмағандығынан, мәселе жаза білуде емес, мәселе тарихты білуде. Ондай адамдар тартпағандығынан, шынайы тарихты білмеген адамдардың соң айласын жүргендігінен болды ғой деп ойлаймын.
Кинорежиссер Еркін Рақышев соңғы 20 жылда көптеген тарихи фильмдер түсірілді. Алайда олардың сапасы көңіл көншітпейді деп отыр.
Біраз кинолар түсірілді. Көшпенділерді айтайық. Жалпы тарихи кино жайлы айтқанда, біз тарихи тұлғалар жайлы Қазақстан көптеген кинолар түсірді. Абай жайлы киномыз бар, Жамбыл жайлы киномыз бар, Шоқан Уәлиханов жайлы, Біржан Сал, Мұстафа Шоқай, көшпенділер, Абылайхан жайлы киноларымыз көп. Бірақ сол киноларымыз халықтың көңілінен шықпай жатыр. Жаңағы тұлғаларымызды өз деңгейінде аша алмай жатырмыз, көрсете алмай жатырмыз. Олардың халыққа, елге жасаған, мемлекетке жасаған іс-әрекеттерінің дәрежесін өз деңгейінде жеткізе алмай келатырмыз. Өкінішке орай. Басты себебі бұның, мына біздің режиссерлардың өз дәрежесінде жұмыс істей алмау себебінен деп ойлаймын. Сценарий, мысалы, осы тарихи тұлғалар жайлы өте әдемі, жақсы, көркем әдебиеттер бар. Бұл жазушылар жағына еш мен айтуға болмайды. Сол көркем әдебиеттердің негізінде сценарий құрастырып, енді бұны шығару жаңағы режиссерлардың тірлігі ғой. Өкінішке орай, бізде жақсы, талантты, тума дарын режиссерлар жоқ. Себебі бұндай тарихи киноларды кез келген режиссер түсіре алмайды. Бұған өте жауапкершілікпен, өте сондай дайындықпен келу керек, тәжірибе болу керек. Өкінішке орай, біздің режиссерлерде осы жағы жоқ, сонымен шығара алмай жатырмыз. Көшпенділерді өзіміз түсіре алмаған соң шетелдің режиссерларын шақырдық. Олар енді қазақтың менталитетін, қазақтың салт-дәстүрін біле бермегеннен кейін сценарийді де жаңағы шетелдікке жазғыздық. Ибрагим Беков, қателеспесем, жазды. Әзербайжанның сценарийі өз деңгейінде шықпады, көптеген қаражат жұмсалды. Қазір бірақ мына Ақан Сатаев мың бала деген кино түсіріп жатыр. Мен басқасында жүрдім біраз уақыт, шынын айтсам мен үйлендім ол жерден, біраз нәрсе өте сапалы шығады ғой деген ойдамын. Одан кейін мынандай ғой, кез келген ел, мысалы біз енді қазір мына түрік мемлекетіне, корейстерге қарап үлгілік алып жүрміз ғой, солардың киносын көріп тәрбиеленіп жүрміз. Бұлар да бұдан 10-15 жыл бұрын тарихи кинолар түсірмеген еді. Олар да бүгінгі заманауи кинолар түсіріп енді-енді тарихи киноларға бет бұра бастады. Біздің қазақ режиссерлары да Құдай қаласа енді-енді тарихи кинолар түсіреді ғой деген ойдамын. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар, мына Кеңесар жайлы жаңағы тарихи киноның енді бір демо версиясы ма, білмедім енді қазір қалай болған, түсірейік деген ниет болып жатыр. Жаңағы Ақан Сатаевты айттым, мың бала жайлы, сол баяғы Аңырақай Шайқас жайлы кино. Мен қазір өзім Тұрар Рысқұл жайлы киноны қолға алып түсіріп жатырмын. Енді уақыт көрсетеді қалай болатын.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосын тыңдадыңыз. Хабарды Балшын Жеңіс қызы жүргізді. Бүгінгі бағдарламамызда сіз жақында алғашқы көрсетілімі болған Кенесары хан туралы фильм жөнінде хабар тыңдадыңыз және Қазақстан тәуелсіздік алғалы 20 жыл болған уақытта аралығында қандай тарихи фильмдер түсірілгендігі туралы хабар тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен тәмам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.